Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel udeležence Evropskega posveta o delu za poklice. Pogovor s slovenskima bogoslovcema o duhovnih poklicih po sprejemu pri papežu. Kadar sem slaboten, takrat sem močan. Duhovna misel za 14. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Sveti oče je danes sprejel udeležence Evropskega kongresa o duhovnih poklicih, ki te dni poteka v Rimu. Papež Benedikt XVI. Jih je pozval, naj bodo sejavci zaupanja in upanja, še posebej v času, ko so mladi pogosto zbegani in ko se širi nestrpnost. Prav tako pa je opozoril, da se duhovnik mora odpovedovati častihlepju in javni razpoznavnosti. Med udeleženci zasebne audience pri papežu so bili tudi štirje Slovenci: Uršulinka Štefka Klemen z Centra za duhovne poklice v Mariborski nadškofiji, spiritual mariborskega bogoslovja Vlado Bizjak, bodoči diakon Sebastian Valentan in bogoslovec Zoran Car. Papež Benedikt XVI. Je v nagovoru dejal, da morajo duhovniki in animatorji biti pšenično zrno, zmožni odpovedovanja samim sebi in izpolnjevati Božjo voljo.
Come Cristo, il sacerdote e l'animatore devono essere un chicco di grano che rinuncia a se stesso per fare la volontà del Padre.
Logika in prava plodovitnost pastoralnega dela za poklice v cerkvi je v tem, da morata duhovnik in animator, tako kot Kristus, biti pšenično zrno, ki se odpoveduje samemu sebi, da bi lahko izpolnila očetovo voljo, ki zna živeti skrito pred upitjem in hrupom sveta, ter se zna odpovedati častihlepju in javni razpoznavnosti, ki danes na različnih področjih naše kulture pogosto postaja merilo ali celo cilj življenja, kar zapeljuje številne mlade, je opozoril papež, ki je svoj govor oprl na evangelsko priliko o sejavcu, o kateri so v pogovorih v Rimu govorili tudi odgovorni za delo za duhovne poklice.
Cari amici, siate seminatori di fiducia e di speranza.
Sveti oče je dejal, da je sejanje zaupanja in upanja med ljudmi še posebej potrebno danes, ko mlade pogosto prešinja zbeganost, ko so človeške besede pogosto brez prihodnosti, brez perspektive, brez smisla in brez modrosti, ter ko se razširja neka drža burne nestrpnosti in nezmožnost življenja v pričakovanju. Vendar tudi ta ura je lahko po papeževih besedah Božja ura. Njegov klic, ki ga posreduje z močjo in učinkovitostjo svoje besede, riše pot upanja k polnosti življenja.
La parola di Dio può diventare veramente luce e forza, sorgente di speranza.
Božja beseda lahko resnično postane luč, moč in urelec upanja, ter lahko zakoliči pot, ki vodi k Jezusu, ki je pot in vrata, in v njegovem križu prepozna polnost ljubezni, je poudaril sveti oče. Udeležence posveta o pastorali za poklice, katerega tema je bila sejavci evangelija poklicanosti za mlade v evropski kulturi, je papež še spomnil na leto duhovništva, ki se je začelo 19. junija, in ponovno izpostavil njegov pomen.
L'anno sacerdotale offre pertanto una bella opportunità per ritrovare il senso profondo della pastorale vocazionale.
Leto duhovništva je, kot je dejal, lepa priložnost za ponovno odkritje globljega smisla pastorale poklicev. Prav tako pa je papež dejal, da je to tudi priložnost za prenovo temeljnih prvin duhovnikovega poslanstva in poslanstva drugih pastoralnih delavcev. Duhovnik mora pričevati preprosto in verodostojno, Gospodu slediti na vsakem koraku vsak dan, poslušati, usmerjati mlade pri iskanju Boga in pristne sreče, ter se osredinjati na resnico, ki edina lahko zagotovi notranjo svobodo, je še dejal papež.
Cosa vogliamo?
Dva od štirih Slovencev, ki se jim je danes bilo dano srečati s svetim očetom in prejeti njegov blagoslov, sta bila bodoči diakon Sebastian Valentan in bogoslovec Zoran Car. V pogovoru za naš radio sta z nami delila svoje občutke, predvsem pa svoje razmišljanja o vlogi duhovnika, izobraževanju bodočih duhovnikov in o delu za duhovne poklice. Na naše vprašanje, kako sta se odločila za duhovniški poklic in ali je na njuno odločitev za duhovniški poklic bolj vplivala slika ali beseda, je bodoči diakon Valentan odgovoril.
Jaz lahko rečem, da za mene duhovni poklic, poklicanost je bilo bolj na osnovi besede, na osnovi razmišljanja, ker sem se v sebi spraševal, ko sem začutil klic, kaj pomeni, kam me Gospod kliče, kaj bo vse to za mene pomenilo. Ne? In vem, da sem se potem še bolj intenzivno odeleževal svete maše v Mariborski stolnici, preden sem šel v šolo ali zjutraj ali zvečer in me je pritegnila tudi moč Božje besede. Tako da razmišljanja o tem so bila bolj v tej smeri kot pa v sliki, čeprav danes, kot vemo, vsa medijska kultura se tudi v tej smeri izredno razvija in je za vernika, tudi za bodočega duhovnika zelo pomembna.
Bogoslovec Car pa je dejal.
Ko se jaz spominjam nazaj, mi vedno hodi pred oči slika mojega prejšnjega župnika, gospoda Antona Fakina. Že ko sem bil star, tam nekje okoli 3 leta, tako mi prepovedujejo, sem vedno opazoval, kaj se dogaja ob oltarju, kakšni so obredi in vedno sem bil tudi v cerkvi miren in z vso pozornostjo spremljal vso to dogajanje. Torej, že takrat me je to zanimalo, predvsem pa tudi v nadaljnih letih, ko sem vedno bolj razmišljal, kaj bi bil in tudi morda, ko nisem bil prav odločen, sem se veliko bolj opiral na Božjo besedo in na to, kaj bi mi Gospod spregovoril osebno. Zato lahko rečem, da je name vplivalo oboje.
O gotovosti, s katero vstopata v svet, ki je pravzaprav neznanka, sta dejala.
Vsekakor lahko rečem, da je ta gotovost ta, da je Kristus vstal in živi. To je nad vse naše zagotovilo in kljub vsemu, kar se v svetu dogaja, če se opiramo na ta temelj vere, potem nas nekako ne more nič odvrniti od njega. Da pa so različni negativni vplivi na cerkev, to pa tako ali tako vemo iz medijev, posebej v slovenskem medijskem prostoru je moralna zavest zelo nizka in kadarkoli se kaj najde, bodo najprej poročali negativno o cerkvi. Zato se mi zdi, da duhovnik mora poznati in se mora soočati s politiko medijev, mora vstopati v to območje, vedeti, kako ravnati, kako odgovarjati tudi na novinarska vprašanja, ki so lahko velikokrat zelo pretentana vprašanja in mora pa vedno odgovarjati, zagovarjati resnico. Mislim, da je to najpomembnejše in resnica je, kot vemo, Kristus. Ne?
Valentan in Car sta o izobraževanju bodočih duhovnikov dejala.
Duhovnik mora biti podkovan v vseh teoloških znanjih, preden pride na župnijo, da potem vernikom razlaga pravi nauk. Zato nobenemu izmed nas ni težko študirati, se poglabljati v teh svetih znanostih in potem tudi vernikom prinašati iz bogatih sadov cerkve. Tako da je potrebno tudi duhovnikom vedno znova študirati cerkveno literaturo, predvsem sodobno, kar izda cerkveno učiteljstvo in potem iz tega črpati za svoje oznanjevanje.
Jaz bi rekel še to, da se mi zdi zelo pomembno, da duhovnik enkrat, ko pride na župnijo, ne zapre vseh knjig, ne zapre vse literature, ampak da venomer sledi temu, kar razpravljajo bodi si profesorji, znanstveniki na določenem področju, da se odpira temu in da je v stiku s časom, da je v stiku s tem, kar se v svetu dogaja.
Poslušali ste pogovor s Sebastianom Valentanom in Zoranom Carjem. Danes so v Rimu pokopali nekdanjega generalnega direktorja Radia Vatikan, patra Paskala Borgomeja. Papež Benedikt XVI. Je generalnemu predstojniku družbe Jezusove, patru Nikolasu, poslal telegram, v katerem ob smrti patra Borgomeja izraža svoje sožalje vsem njegovim svojcem in družbi Jezusovi. V telegramu, podpisal ga je vatikanski državni tajnik Tarcisio Bertone, piše, da je pater Borgomejo vrsto let zvesto služil svetemu sedežu, zlasti kot direktor Radia Vatikan. Kot je rečeno v telegramu, se sveti oče hvaležno spominja velikodušne in strokovne predanosti pokojnega patra na področju družbenih občil. Njegovo dušo izroča materinski priprošnji device Marije ter vsem prisotnim na pogrebni slovesnosti podeljuje apostolski blagoslov. Pater Pascal Borgomejo je umrl v sredo v 76. letu starosti. Rodil se je v Neaplju v Italiji in je s 15 leti vstopil v družbo Jezusovo. Po študiju filozofije so ga predstojniki poslali na študij italijanskega leposlovja, nato je končal teologijo, po mašniškem posvečenju pa je študijsko obdobje končal s doktoratom o svetem Avguštinu na Sorboni v Parizu. Na Radiu Vatikan je deloval od leta 1970 do 2005. Vodil je priprave na zadnjo generalno kongregacijo družbe Jezusove in postal osebni tajnik novemu patru generalu jezuitskega reda. Mašo za dušnico za pokojnega patra Borgomeja je ob somaševanju 70 duhovnikov daroval njegov sobrat kardinal Roberto Tucci, ki je pokojnika spoznal, ko mu je bilo 16 let. Duhovna misel za 14. nedeljo med letom. Pripravil pater William Lovše.
Jezus se čudi naši neveri. Naj se njegovo čudenje dotakne tvojega in mojega srca, da se bova globlje zavedala svoje notranje drže v odnosu do njega, sebe, drugih in življenja. Morda se za začetek vprašava, zakaj so bili tudi njegovi sodobniki do njega tako nezaupljivi? Jezus nama v odgovor navede preprost pregovor. Nihče ni prerok v domačem kraju. Vsi evangeliji poročajo, da tudi njegovi najbližji učenci Jezusa niso razumeli. Očitno je omenjeni dogodek iz Nazareta značilen sad Jezusove človeške dogodivščine. Pri tem ne mislim na čustveno plat, ampak predvsem na slog pridiganja in oznanjevanja. Njegov načrt, da bo spregovoril množicam, je propadel. Tedaj naj bi spremenil slog in se bolj neposredno posvetil skupini učencev. Odločno je ciljal, da pride v Jeruzalem in tam dopolni svoje poslanstvo. A kljub temu je nezaupanje strani sodobnikov edinstveno. Evangelisti v svojih pripovedih pokažejo, da je takšno nezaupanje do Jezusa značilno za vsako človeško srce. Pomembni sta dve točki. Prva je zagotovilo z Božje strani, da ne bo umaknil svoje navzočnosti, ampak ohranjal svojo obljubo, da bo z ljudstvom in na strani ljudstva. Bog v vsakem primeru ponuja možnost sožitja in sobivanja s seboj za vsako ceno, ne glede na vse naše nezaupanje do njega. Druga točka je, da Božja navzočnost ni tako preprosto zaznati, ni samo po sebi umevna, ni neposredna. Zato so preroki vedno zatrjevali, kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Bog v Jezusu potrdi svoje zagotovilo, da bo vedno navzoč. Čeprav se Jezus čudi neveri svojih sodobnikov in sovaščanov, vedno ustvarja bližino do človeka, do vsakega človeka. Ima neskončno domišljijo za ustvarjanje bližine s vsakim izmed nas. Vedno išče nove priložnosti za srečanje in nama ponuja sožitje in sobivanje. Kaj pa se rodi iz čudenja, ki so ga imeli nad Jezusovim govorjenjem in ravnanjem njegovi someščani? Odzovejo se zelo drugače kot Jezus. V njih se poraja nezaupanje, ki se izrodi v sovražnost. ta postane tako močna, da mora Jezus bežati. Ko pravimo, da je Bog postavil svoje bivališče med nami, to ne pomeni samo dejstva, da nas Bog spremlja, ampak pomeni predvsem to, da brez Boga naša človeškost ne more zasijati in zares zaživeti. Brez Boga so naše sanje brez trdnosti in nimajo prave veličine. Brez Boga vsi naši upi in načrti na koncu postanejo utvara in porajajo tesnobo. Jezus pride bivat med nas zato, da bi nam dal moč, da lahko postanemo Božji sinovi in hčere. Zato je postavil svoje bivališče med nami. Zato je z nami. Omogoča nam, da smo lahko solidarni z njim na vsej dolgi poti poklicanosti v človeškost, ki je značilna za človeško delovanje v zgodovini. Jezus ima skrivnost človeškosti. On pokaže sijaj naše človeškosti. On nama omogoča, da živiva svojo človeškost v moči neskončnega obzorja, ki je Božje obzorje. Zato nezaupanje do Jezusa v sebi vedno skriva nezaupanje do naše lastne človeškosti, ker nas je strah, ne zaživimo vseh možnih razsežnosti in darov svoje lastne človeškosti. Tako so naše oči oprte Gospodu, našemu Bogu, dokler nam ne izkaže milosti, pravi psalem 123. Naša srca hrepenijo, da bi odkrila blago življenja, ki nam ga lahko samo Bog razkrije. Na začetku nočemo verjeti, da smo polni svojih lastnih utvar in samohvale. Kasneje, ko smo že siti ran, ki so se nam nabrale, se odločimo in obrnemo k njemu, ki je vse te rane vzel nase, da bi nas osvobodil utvare. Prosiva ga sedaj, da bi naj dosegla njegova obljuba življenja, da bova človeškost, ki jo v njem občudujeva in je polna Božjega sijaja, zaživela tudi midva. Prosiva, da tako odkrijeva, da sva Božja otroka, sina ali hči. V Boga sva samih sebe zato, ker sva bogata in polna njega. Ko prosiva, da bi se naj usmilil, ga prosiva, naj nama ne podari blago življenja, vse dokler naj jo ne vključi udar svoje človeškosti. V tem smislu lahko bereva tudi besede apostola Pavla Korinčanom. Zato se bom zelo rad ponašal svojimi slabostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč, resnična možnost, da v Kristusu postaneva Božja sin ali hči, ter z njim vsem solidarna, je vir tvojega in mojega dostojanstva. Zaradi tega hrepeniva po življenju in si želiva, da bi najina človeškost zažarela. Nič več se nama ni treba sklicevati na svoje dobre lastnosti, ki jih pogosto živiva nasproti do bližnjih in tako ustvarjava medsebojno oddaljenost. Tisto, kar so odkrila, je neskončno bolj dragoceno od vsega tega, s čimer bi se lahko hvalila. Je tako lepo, da sedaj lahko življenje sprejmeva kot priložnost, da to lepoto razdeliva z vsemi.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.